ሓድሽ ኣገባብ ሕክምና መንሽሮ ወይ ካንሰር ንሕሙማት ካንሰር ይፍውስ።
You're with SBS Radio.
ናይ ሓደ ሕሙም ጀነቲካዊ ውልቃዊ ሓበሬታ ዒላማ ብምግባር ሓድሽ ሜላታት ሕክምና ካንሰር ንህይወት ብዙሓት ሰባት የድሕን ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ብግዲኡ ነዚ ሕማም ንምጥፋእ ሓድሽ ምርምር ንምግባር መገዲ የጣጥሕ ኣለውን ተባሂሉሎ። ገለ ካብቲ ተረኽበ ሓድሽ ምህዞታት እቲ ኣብ ውሽጢ ጂን ወይ ዘርኢ ደቂ ሰብ ዝርከብ ኣብ መንጎ 12 ዝተፈላለዩ መንሽሮታት ዘሎ ምትእስሳር ምፍላጥ ኮይኑ፣ ተመራመርቲ ብዛዕባ ገለ ካብቲ ቀንዲ ነዚ ሕማም ዝድርኹ ክገልጹ ተስፋ ይገብሩ።
I was very much on death's door during my cancer treatment when I had a very rare cancer.
ኣብ ኣዝዩ ዘይንቡር ሕማም መንሽሮ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኣብ ኣፍ ደገ ሞት የነይረ። መወከስ ዝበሃል ኣይነበረን። ነዚ ሕማም ንምፍዋስ መገዲ ዝበሃል ኣይነበረን። ስለዚ እዚ ኣብ ዘይሰርሓሉ ደረጃ በፂሑ። እንታይ ክንገብር ንኽእል? እንታይ ዓይነት ሕክምና ኢና ኸ ክንረክብ ንኽእል? ከምኡ ብምግባር ከ ብስርዕ ዲኤንኤ ኣብ ትልክዕ ዒላማ ክንረክብ መሪሕና። እዚ ማቲው ዌብስተር ዝስሙ ኣብ ኒውካስል ዝነብር ወዲ 34 ዓመት መሃንድስ እዩ። ብሳላቲ ኣብ ሕማም መንሽሮ ዝግበር ፍወሳ ህይወቱ ተቐይሩሎ። ሚስተር ዌብስተር ወዲ 24 እናሃለወ እዩ ኣንግዮሜቶይድ ፊብሮስ ቶሳይቶማ ዝበሃል ዘይንቡር ዓይነት ካንሰር ከም ዘለዎ ተፈሊጡ። እዞም ዘይንቡር መንሽሮታት ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ካብ 5 ናይ መንሽሮ ሞት ዘስዕቡ እዮም። ብዛዕባ እቲ ኣብ ብሕታዊ መገዲ ዝግበር ወይ ኣብ ትልክዕ ዓሊምካ ዝግበር ዓይነት ሕክምና ቅድሚ ምፍላጡ መጥባሕቲ ኬሞቴራፒን ካልእ ልሙድ ሕክምናዊ ክንክን እዩ ዝግበር ነይሩ። እዚ ሓድሽ ዓይነት ኣገባብ ፍወሳ ካንሰር ብዛዕባ ናይቲ ሰብ ፍሉይ ዲኤንኤ ተረዲእካ ንዕኡ ጥራይ ዝምጥን ወይ ዒላማ ዝገብር ኣገባብ ክንክን እዩ። ሚስተር ዌብስተር ኣብ ፈለማ ኣብ ኣውስትራልያ ዘየለ ሕክምና ንምርካብ ናብ ጀርመን ከይዱ ነይሩ። እንተኾነ ግን በቲ ንመክሰብ ዘይሰርሕ ጂኖሚክስ ኦርጋናይዜሽን ኦሚኮ ዝበሃል ብፕሮፌሰር ዴቪድ ቶማስ ኣቢሉ ኣብ ሃገሩ ተመሊሱ ሕክምና ክረክብ ክኢሉ። እቲ ኣብ መጀመርታ ዝተረኽበ ውፅኢት ዘደንቕ ከም ዝነበረ ድማ ይገልጽ። ኣብ ትሕቲ ቆርበት ጥረታት ነይሩ። እዚ ከም ኩዕሶ ናይ ጎልፍ ዓይነት ኣብ ትሕቲ ቆርበት ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ። ካብቲ ናይ መጀመርያ ሕክምና ዝጀመርኩሉ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን እቲ ሕበት ከም ዘሎ እውን ኣይስማዓካን። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛን ዘፍርሕን መንሽሮ ምዃኑ ምፍላጥ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ድማ ክጠፍእ ምርኣይ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ፕሮፌሰር ዴቪድ ቶማስ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሓላፊ ማእከል ሞለኪላር ኦሚኮ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ እዩ። ንሱ ከም ዝገልጾ እቲ ማሕበር ዝሰርሓሉ ዘሎ ነቶም ኣብ ምዕቡል ደረጃ መንሽሮ ብዝበፅሑ ሰባት ናብ ሕክምና ብምኻድ ኣብ ውስን ጂኖማዊ ርኽሰት ዒላማ ዘተኮረ ምስራሕ እዩ። ዒላማታት ኦሚኮ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ መንሽሮ ሕሙማት ናይ ጂኖም ቴክኖሎጂ ንኽረኽቡ ዘኽእሎም ሃገራዊ ትሕተ ቅርፂ ንምፍጣር እዩ። እዚ ቴክኖሎጂታት ከም ኣካል ናይቲ ንልዕሊ 15,000 ኣውስትራልያውያን ምዕቡል ዝኾነ መንሽሮ ዘለዎም ወይ ካንሰር ዘለዎም ክቱር ሕማም መንሽሮ እንገብሮ ናይ ምርምር ተበግሶታት እዩ። ከም ስራሕ ናይዚ ድማ ልዕሊ 1 ካብ 10 ሕሙማት ኣብ ዒላማታት ዝተመርኮሰ ክንክን ሕክምና ኣተኣታቲና ኣለና። ንሱ እቲ ስነ ፍልጠት ብቕልጡፍ ይዓቢ ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ነቶም ዘይንቡርን ዝያዳ ቁጥዕን ዝኾነ ዓይነት ካንሰር ዘለዎም ኣውስትራልያውያን ናይ ምድሓን ተኽእሎኦም ተማሓይሽሎ።
In some cases highly effective. When we do our screening today about
ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ 3 ሕሙማት ካንሰር እቲ ሓደ ምስ ንርኢ ናይ ምድሓን ተኽእሎም ብዕፅፊ ዘይድሎ። ስለዚ እዚ ቅድሚ 20 ዓመታት እዚ ሕክምና እዚ ፈፂሙ ዘይነበረ እዩ። ቅድሚ 5 ዓመት እውን እንተኾነ ሓደ ሰብ ኣብ ካብ 20 በዚ ይረብሕ ነይሩ። እዚ ዓውዲ ንቅድሚት ብቕልጡፍ ክኸይድ ንሪኦ ዘለና ይመስለኒ። ማቲው ዌብስተር ብሳላት ሕክምና ህይወቱ ሙሉእ ብምሉእ ከም ተቐይረ እዩ ዝገልጽ።
My last treatment was in 2017. I am on routine scanning now.
ብ2017 ንመወዳእታ ግዜ ሕክምና ገይረ። ሕጂ ግና ልሙድ ወይ ብቐጻሊ ድሃሳስ እወስድ ኣለኹ። ካብ 2017 ነጅው ድማ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተመለሰን። ሕክምና ዝበሃል ኣይነበረንን። እቲ ናይ መጀመርያ ውሉደይ ኣብዚ ወርሒ እዚ እዩ ክውለድ። ስለዚ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት እየ ነይረ። ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ክሰርሕ ድማ እየ ተመሊሰ። እዚ ዛንታ እዚ ኩሉ ሰብ ክህልዎ እትደልዮ ነገር እዩ። ፕሮፌሰር ዴቪድ ቶማስ ሕሙማት መንሽሮ ንሓኪሞም ብዛዕባእቲ ኣብ ኣውስትራልያ ንዓበየ ዝኸይ ዘሎ ቴክኖሎጂ ጄኖማዊ ርኽበት ክሓቱ ይመክር።
Genomic profiling or molecular profiling of cancers is really fundamental to finding
which patients are likely to benefit. Genomic profiling way molecular profiling of cancers bal ayonot humumat kaptizm bil zollo masrah hikmna kam zitqomun meflat azu agdasi u selezi ab kam zikunatat intelikha bizaba zirawi zirzir habreta menshroha way cancer kan meflat na hakim kahtet bizaba hikmna fetenatatin hadish mehzotat hikmnan un mihtat agdasi u meta hikmna cancer bruhi meslani ab zmetsa amatat ka ziyada mabalatat kinriina zamjilin kollo ኣብ ዲኤንኤ ተገብረ ሓድሽ ምርምር ኣብ መንጎቲ ንኹሉ ዓይነት እቲ ሕማም ዒላማ ዝገበረ ሕክምና መገዲ ከጣጥሕ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት መንሽሮታት ዘሎ ረኽበት ከምኡን ልዕሊ 200 ዓይነት ሕማም ርክብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ትካል ምርምር ሕክምና ጋርቫን ዝወፀ ሓድሽ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብጃንክ ዲኤንኤ ዝፍለጥ ዝነበረ ክፋል ጂን ነቶም ካንሰር ዝሓዞም ሰባት መልሲ ክህብ ይከኣል እዩ። ዶክተር ኣማንዳ ኩሪ ኣብ ትካል ምርምር ጋሪቫን ናይ ፖስት ዶክ ተመራማሪት እያ። ኣብ ናይ መጽሔት ኒውክሊክ ኣሲድ ምርምር እተሓትመ ነዚ ሓድሽ መጽናዕቲ ድማ ምስ ካልኦት ኮይና ዝፀሓፈቶ እያ።
ሓደ ክፋል ናይ ጂን
ወይ ዘርኢ ንርኢ ኣለና። እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ እቲ ስርሖም ንምፍላጥ ኣፀጋም ዝነበረ እዩ። ስለዚ ካብ ጂን ነቲ 200 ጥራይ እዩ ኣብ ጂን ኮድ ናይ ፕሮቲን ዘፍሪ ነይሩ። እቲ ዝተረፈ ከዓ ኮድ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ምስጢራዊ ነይሩ። ኣብዚ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ሲቲሲኤፍ ንዝበሃል ፕሮቲን ዝኸውን ቀያዲ ቦታታት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት መንሽሮት ተኻፊልካ ዝረአ ናይ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓ ዘርኢ እዩ። እቲ ጉጅለ ዘለለዩ ኣገባብ ኣሰራርሓ ከም ካንሰር ፕሮስቴት፣ ካንሰር ጡብን ክሎሪታልን ዝኣመሰለ እንተወሓደ 12 ዝተፈላለዩ ዓይነት መንሽሮ ኣብ ምምስራትን ምዕባይን ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል እዩ። እቲ ብድሕሪ ካንሰር ዘሎ ሳዕብን ጥዑይ መስርሕ ዋህዮታት እዩ። ኡኬ30 ምስባር ኮይኑ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ምስጢር ንብዙሓት ሕማም ኮይኑ ዝፀንሐ እዩ። ዶክተር ክሪ እቲ ሓድሽ ዝገበርዎ ምርምር እቲ ዲኤንኤ ብኸመይ ከም ዝቕየር ንምፍላጥ ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጻ።
The binding sites in the human genome, they are normally bound to allow that healthy structure to be made. So what we're finding is that in cancer, those sites are mutated, which means the protein can't bind, and therefore that 3D structure becomes disrupted.
እቲ ምርምር ናብ ምምዕባል ሓድሽ ዓይነት ሕክምና ዝመርሕ እንተኮይኑ ንኩሉ ዓይነት መንሽሮ ዕላማ ዝገብር ምርምር ከም ዝኸውን ድማ እቶም ተመራመርቲ ይትስፈው። ዶክተር ኮሪ መወዳእታ ናይቲ ምርምር ገና ኣይኣኸለን እኳ እንተበለት ነቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ነገራት ብሃንቀውታ ከም ትፅበዮ ግን ገሊጻ።
It's still very early days, like this is a really interesting
sort of observation. ገና ኣብ መፈለምታይ ዘሎ እዚ ንኽትገብሮ ኣዝዩ ዝምስጥ እዩ። እንተኾነ ነዚ ንምዝዛም 10 ዓመታት ክወስተልና ይኽእል እዩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።